Upozorenje. Epizoda koju ćete slušati ne predstavlja zamenu za lečenje, terapiju ili bilo šta slično. Ova epizoda je deo iskustva pojedinca koji govore isključivo u svoje lično ime. Ukoliko imate neki zdravstveni problem, obratite se svom lekaru.
Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Seme svetlosti. U ovoj podcast emisiji razgovaram sa Anom Stojanović, devojkom koja je dula, o tome šta dule rade, kako dule pružaju podršku majkama i budućim majkama u periodu trudnoće, porođaja i postpartuma. Zvuči kao ženska tema, ali Ana navela mnogo zanimljivih stvari koje budućim tatama mogu biti od koristi u momentu kada beba treba da dođe i kada mama treba da se porodi. Tako da savjetujem vam da ostanete do kraja, da upijete ove informacije i da uživate u današnjoj emisiji.
Dobrodošli u podcast Seme svetlosti, mesto gde delimo životne iskustva, informacije i konkretne korake o konstruktivnom pronalaženju sebe. Priče su različite, ali je cilj uvek isti. Pronaći svoju svrhu i iskusiti život u svojoj punoći. Ako se osjećaš spremno da kreneš ovim putem, posjeti naš Instagram profil @seme_svetlosti. Nego hajde da vidimo da li ćeš baš u ovoj epizodi čuti tu informaciju koja će u tvom životu pokrenuti lavinu pozitivnih promjena. Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Seme svetlosti. Danas imam jednu posebnu ženu ovde, dulu, Ana Stojanović. Veoma, veoma divno jedno biće koje sam imala priliku i lično da upoznam i jako sam srećna zbog toga. Inače, sam saznala za dule tek nakon mog porođaja i danas ću sa Anom da pričam baš o svim onim stvarima koje će možda vama služiti, a koje ja nisam znala kad sam trebala da znam. I ovo će biti neka treća po redu emisija koja je posvećena ženama, ženskom principu, svemu tome što prati žene, kao što je i porođaj i trudnoća. Ana, dobrodošla u podcast Seme svetlosti i jako mi je drago što si se odazvala pozivu.
Hvala ti najprije što si me pozvala, hvala ti što si prepoznala to kao jedno važno zanimanje i kao nešto što je vrlo, vrlo potrebno i korisno za žene da čuju i da znaju.
Jeste, zaista jeste. Mislim da bi mi neke stvari bile mnogo lakše, pogotovo meni lično, onaj period koji je bio nakon porođaja, pošto svi misle da kad se trudnoća završi, kad dođe do porođaja, da je to kao super, kao prebrodili smo, ali to je samo jedan mali delić u ličkoj mali. Posle dolaze pravi izazovi, bar je kod mene tako bilo. I poslije ćemo da pričamo o svemu tome, ali možeš za početak da nam se predstaviš ukratko, Anči?
Može. Moje ime je Ana i pošto si mi sada dala slobodu da se opišem, ja bih najpre rekla da sam ja prirodna i opuštena, a onda bih rekla da sam po vokaciji biohemičar, aromaterapeut, maser i dula. I svoje trenutno zanimanje bih opisala u stvari kao podrška, i to podrška najviše ženama u procesu tranzicije. Da li je to tranzicija na porođaju, da li je to tranzicija u životu, u svakom slučaju je podrška zapravo za sve te prelazne trenutke u životu jedne žene.
Super. Hvala puno što radiš, to su jako lepe stvari i bitno je da kad smo u tim prelaznim periodima, pošto mogu da budu jako, jako turbulentni, da imamo neku osobu sa kojom možemo da se posavetujemo, da popričamo, da prosto razmenimo mišljenja i koje mogu da nam pokažu na nešto što možda mi već imamo u sebi, a ne vidimo, jer u tim momentima ne vidimo. Što se tiče tvog poziva dule, kako si ti odlučila time da se baviš? Kako si saznala za to u Srbiji da postoji uopšte?
Da, eto vidiš, to je uvek zanimljivo pitanje, zato što ja kad god nekome kažem da sam dula, svi, mislim, najčešće pitaju ljudi šta je to dula. Ja sam zapravo za dule prvi put čula još 2013. I to sam čula na u mojoj školi aromaterapije koju sam ja završila, te godine sam i pohađala školu. Na jednom od časova je bila je tema gdje se sve aromaterapija može primjenjivati. I ja sam tu od moje učiteljice Zrinke Jezdić čula da aromaterapija može da se koristi na porođaju i da postoje dule. I naravno da smo svi bili vrlo zainteresovani šta je to, nikad nismo čuli. I nakon što nam je ona objasnila šta je to, meni je to nekako onako ostalo kao aha, ono negde mi je to zaiskrilo taj poziv, ali nisam tad ja još uvek, kako bih rekla, nisam jasnim koracima išla ka tome, iako je na kraju put mene zapravo doveo do toga. I zapravo nisam ni znala, mislim, pošto mene posle aromaterapije zapravo na red su došle masaže, sve razne koje sam ja završavala, pa sam onda završila tek sam onda završila obuku za dule. I zapravo nisam ni znala kakva će tu transformacija u meni da se dogodi. I ja sam samo zapravo znala da je meni jako blisko da negujem žene i da nekako podržavam sve te procese. I već sam ona počela malo pre toga da radi masaže za trudnice. To je isto nešto što retko ko radi. Tako da je nekako obuka za dule baš došla onako u pravom trenutku. Mislim da bi bilo prerano da sam završila tada kad sam prvi put za to i čula. I prosto je meni nekako, da li je to, mislim, to je nekako verovatno moj tip ličnosti ili kakva sam ja ovako kao osoba, jednostavno volim da negujem ljude, volim da pružam podršku, volim da nekako ljudi rastu i razvijaju se uz puno ljubavi i topline i da prosto sve te neke procese prelaze, teške situacije u životu prolaze uz takvu negu, a ne da da prosto prolaze kao bosi po trnju.
Da.
Tako da je to je onako neka moja ideja vodilja i onako nešto što ja baš osjećam blisko moje duši i mom srcu.
Divno, divno. Pogotovo ovo što si sad spomenula za masažu za trudnice, drago mi je da si to sve ukombinovala. S obzirom da kad si u drugom stanju ti je ta masaža preko potrebna, ona ti je toliko potrebna zato što jako tvojom telu se dešava nešto što je mnogo drugačije nego na ono što si ti navikla i pomera se svašta tu nešto, tako da, eto, i odgovora na pitanje to da li trudnice smeju da se masiraju, da smeju, ali to mora da budu ljudi koji zaista znaju šta rade. Tako da obratite se Ani. Šta tačno radi porođajna dula? Šta je posao dule? Mislim, posao. Šta je poziv dule? Kako ti pomaže žena? Kakva je ta podrška?
Da, pa, znači, podrška... Mislim, ima dve vrste dula. Jedna je porođajna dula, a druga je postporođajna, odnosno postpartum dula. I kod nas još uvek ima postpartum dula, ali to nije bilo u organizaciji Udruženja Dula Srbije. Znači, to su žene završavale samostalno te obuke. Tako da mnogo više ima porođenih dula i porođene dule u stvari su podrška za žene tokom trudnoće i na porođaju. I porođena dula u stvari, mislim, šta je uopšte podrška? To sam baš skoro pripremam jedan novi post, pa sam malo tako razmatrala šta uopšte znači podrška. Znači, svi kao nešto mi volimo u neku podršku, ali šta tačno znači reč podrška? A to je u stvari podrška može biti u slučaju dule je može biti emotivna, informativna i fizička podrška. Mm-hmm. I podrška je nešto što omogućava drugoj osobi da dođe do svog cilja. Znači, prosto da pravi prostor u kojem druga osoba može da, da doživi svoju transformaciju u obliku kakvom, kako ona jest. Znači, bez ikakvog, da kažem, bez uplitanja, bez saveta, bez, znači samo prosto kao držanje prostora, to je, da kažem, neki najbolji, najbolji,
opis.
Najbolji naziv, najbolji opis, da. E sad, što se tiče svih tih nekih aspekata šta tačno dula radi, znači u smislu te emotivne podrške, šta u stvari, šta znači emotivna podrška? Uh-huh. Emotivna podrška je zapravo pomaže porodilji da se ona osjeća saslušana, da se ona osjeća kao da neko brine o njoj. I mislim, ne samo da se osjeća, nego da prosto to doživljava kao, kao normalnu stvar. I mislim, nekad mislim, ja tako na raznim nekim forumima i čitam kako žene, šta one misle o svemu tome i kako se, da kažem, razmatra malo javno mnjenje. I nekad ljudi se zapitaju da li je, kao, da li sad neka nepoznata osoba može da vodi računa o meni, da brine emotivno, da bude povezana. A to je suštinski isto pitanje kao kako ste odabrali prijateljicu, na primjer. Znači, tu je odmah nešto kliknulo. Vi niste morali sad da provedete godinu dana da se upoznajete, pa da onda kao, aha, sad posle godinu dana da. Ja shvatam da bi ti mogla biti moja prijateljica, nego nekako jednostavno prosto neke stvari kliknu. I to je, na primjer, jedan od načina kako i birate dulu. Znači, prosto osoba mora da vam legne, mora da se desi taj neki klik i jednostavno da osjetiš tu vrstu bliskosti odmah. Jer to je nešto što se ne nagrađuje vremenom, nego jednostavno se dešava, da kažemo, u prvim minutima nakon upoznavanja. To je što se tiče emotivne podrške. Postoji tu segment fizičke podrške koji je isto jako važan i u tom segmentu fizičke podrške se dešava, da kažem, najveći, ajde da tako kažemo, uspeh dula u smislu dobrobiti koje dula donosi trudnici, u smislu pomoći oko pokreta, oko zauzimanja različitih položaja tokom, tokom porođaja, onda umirujući dodir, masaža, kontrapritisak, dule koriste i razne pomagala u smislu rebozo marame. Naprimjer, ta rebozo marama je onako dosta interesantna zato što naprimjer, nekad se dešava da trudnici ne prija dodir, ne prija direktan kontakt koža na kožu, jer jednostavno ti je svi ti hormoni, sve to što se luči tokom porođaja, čini da ti koža bude jako osjetljiva. I onda, naprimjer, ta rebozo marama nama pomaže da ipak imamo kontakt, a da to nije direktan kontakt koža na kožu. I rebozomarama također, mislim, bukvalno sa tom rebozomaramom može da se uradi kompletna masaža celog tela. Ima isto jedna jako važna stvar, da kažem, to nije konkretna fizička podrška u smislu kontakta između dule i trudnice, ali dula je zapravo osoba koja stvara tu prijatnu atmosferu. Znači, atmosferu u kojoj nema panike. Dula je edukovana osoba koja zna tok porođaja. To stvaranje te prijatne atmosfere podrazumeva čak i da svetla budu prigušena, da to bude prosto atmosfera u kojoj se majka osjeća prijatno i ugodno, jer prosto bez takvog osjećaja prijatnosti i ugodnosti mi jednostavno ne možemo da se otvaramo. Tako da je to isto jedna od, da kažemo, prednosti dule. Također, jedna jako vrlo korisna stvar koju dule poznaju, a to je moć vode. Voda je jedna jako, da kažem, ugodna i prijatna stvar koja vrlo može da pomogne u smanjenju porođenih senzacija. I baš namjerno kažem porođenih senzacija, jer ja ne volim da kažem bol. Jer ako kažem da su kontrakcije, na primjer, bolne, ti onda očekuješ da će to da te boli. I možda od tog očekivanja ćeš ti, ti ćeš to doživljavati možda kao bol. Da, a suštinski porođena senzacija, mislim, ima žena koje prosto ne osjećaju bol, osjećaju na drugačiji način osjećaju senzacije. I prosto, porođena senzacija je neki uopšteni termin, šta tu stvari može da bude kao osjećaj koji žena ima tokom porođaja. Tako da voda je jedna vrlo, vrlo, vrlo korisna stvar i može da se koristi od kao tople i hladne obloge. Znači, ako ne postoji mogućnost da se žena potpuno potopi u vodu u smislu nekog bazenčića ili neke kade, na primjer u zvezdarskom porodilištu postoji kada i tu žene mogu da koriste kadu kao tehniku za smanjenje bola, jel? A postoji, znači, to kao hladne i tople obloge, odnosno komprese, kako ja to isto zovem. Znači, prosto voda je nešto što može dosta puno da pomogne kod opuštanja. Ono, i ne znam, mislim, ako je neko od vas, nas, ikada punio kadu, pa prosto, mislim, bez ikakvog porođaja, ono, i onaj osjećaj kad zagaziš nogom u kadu i kad se spuštaš, prosto onako ti telo ti reaguje odmah na toplu vodu i na taj osjećaj. Tako da je to jedna vrlo, vrlo korisna stvar.
Reci mi, dule su, izvini što te prekidam, dule su na porođaju, sve vrijeme su tu.
Da, to je, to sam htjela sljedeće da kažem.
To osjetila sam.
Možda jedna od najvažnijih stvari koja, da kažem, to postoji kao i u dula kodeksu, to je kontinuirana podrška. Znači, to je nešto što je od suštinske važnosti, jer žena da bi se osjetila sigurno, da bi se osjetila bezbrižno, važna je kontinuirana podrška. I kontinuirana podrška podrazumeva, znači, prisustvo od početka, znači od kada trudnici krenu kontrakcije ili od trenutka kada se mi dogovorimo da će me ona pozvati i da ja treba da se nađem sa njom, znači od tog trenutka pa do kraja porođaja.
Ti si, dakle, sa njom od početka kad krenu kontrakcije ili kad pukne vodenjak ili šta god da se dogodi. I vi zajedno, ti ideš kod nje kući i onda zajedno odlazite u bolnicu.
Tako je. Znači, mi zajedno odlazimo u bolnicu ili ostajemo kod kuće ukoliko je trudnica rešila da se porađa kod kuće.
Aha.
Znači, to su ono dve različite opcije, a postoji naravno i opcija sada dok je COVID na snazi, pratnja ne može da ide u porodilište, tako da je tu u ovoj sada situaciji varijanta je prisustvo do momenta dok ona ne uđe u porodilište.
Aha, ali dobro, ono kad je u porodilištu, tu je zaista ta podrška jako bitna. Verujem da je bilo drugačije kada si mogla da ideš skroz do kraja sa porodilištu.
Tako je, znači u porodilištu, to je jedna od stvari, mislim, pošto ja kroz masaže za trudnice mnogo, mnogo više sam sa trudnicama tu u toku sa njihovim porođajem, kad šta se dešava. Mislim, ne, naravno nisu sve trudnice tu, nisam dula svim trudnicama, ali prosto uvek volim da čujem poslednjih kako je prošlo na porođaju, kako su dobro, oko svih tih stvari se uvek zanimam. I vrlo često žene zapravo kažu da im je nedostajalo da neko bude tu.
Što se tiče medicinskog osoblja na porođajima, ja sam imala tu sreću da sam se porađala u Pančevu i tu je medicinsko osoblje stvarno su fenomenalni, bar ove na koje sam ja naišla, mada ja sam zaista, ovo sam pričala i u prethodnoj emisiji, cijelu moju trudnoću koristila Luna Reiki, imala afirmacije i na kraju je bilo sve onako kako sam ja afirmisala tih 9 mjeseci, naravno, da se tako desilo i sve je prošlo jako glatko i super i babica koja je bila tu je isto bila super i bile su, stvarno su jako divne. Sad to nije slučaj svuda. Kako je tvoje iskustvo?
Pa, suštinski, mislim, što sam ja stvari htjela da kažem, jeste da medicinsko osoblje često ne može da bude prisutno sve vreme i da ta podrška koju dula pruža je zapravo ono što sistemu kakav jeste nedostaje, a to je ta emotivna podrška i kontinuirano prisustvo.
Da.
Tako da je to, da kažem, znači mi nismo nešto što nije kompatibilno sa sistemom, već smo baš upravo možemo da olakšamo mnogo i trudnici i medicinskom osobu. Tako da je to isto jedna od jako važnih stvari šta radi dula.
A reci mi...
Da se ovo čuje, ovo je kod mene neko pucanje.
Ne, rodilo se dete, Ana. Neko slavlje. Ove, da će Bog, da. Htela sam da te pitam, s obzirom da su dule ta podrška majici na porođaju i tokom trudnoće i sve, kako je otac uključen u cijelu tu priču, zajedno sa dulama?
Da, to je isto jedna od stvari koja postoji kada imate dulu, a to je podrška i za partnera. I u principu kod nas u sistemu uglavnom se samo vodi računa o trudnici, ali se malo vodi računa o partneru u smislu šta on može da učini ako nešto poželi. I ako, na primjer, u Narodnom frontu samo otac može da bude prisutan i on nema nikakvu edukaciju oko toga kako on može da podrži svoju partnerku, a na primjer dula u tom slučaju bi mogla da mu sugeriše na koji način da pomogne i prosto partner je neko ko je u najbliskijoj vezi sa ženom i sa tom bebom i prosto najemotivnije povezana osoba sa trudnicom. Tako da je, znači za one očeve koji žele da učestvuju i da pomognu svoje partnerki, zapravo dula može vrlo, vrlo puno da im pomogne u tome. Da, mislim, tu ima jedna interesantna stvar, a to se tiče naših muško-ženskih polariteta. U smislu na koji način muškarci reaguju, a na koji način žene reaguju. I to je jedna onako vrlo interesantna stvar, a to je da muškarci kada je neki događaj, kad se sad on sad eto, na primjer, vidi svoju ženu u patnji nekoj, ona ima kontrakcije, sa njom se nešto dešava, njegov prvi impuls je da nešto uradi. znači da nešto radi, ono, kao ajde, mislim, ga, da. On sad tu ne može nešto da pomogne, ali on, eto, mislim, može da je uzme, da spakuje kola i da je odvede u porodilište. A ovaj, sa Dulom je to drugačije, zato što Dula može da mu sugeriše šta može da radi. A sa druge strane, žene reaguju, znači nemaju taj impuls da nešto rade, već prosto da, ovaj, da puste da se stvari dešavaju, da je to prirodan proces, da to nije film na kojem se tu nešto brzo dešava i da se to... ovaj, ono kao na filmu pukne vodenjak i za 15 minuta trkom u taksijem u porodilište i odmah je duvanje, odmah je sunaponi i odmah, mislim, ovaj, i odmah je psovanje. Ovaj, mislim, to se u praksi zapravo ne dešava tako i to je nekako proces koji može da traje satima i satima dok ne dođe trenutak da beba ugleda svetlost dana. Ovaj, tako da je Dula, znači samo da zaokružimo, ovaj, Dula je zapravo podrška i za partnere.
Mislim da im je to zaista potrebno. Da znaju na koji način da priđu. Moj lični doživljaj je bio da jedino žena može da me razume. Da samo žena može da razume šta se meni sada dešava i šta je sve ovo novo što je sada prisutno, tako da mislim da koliko god moj suprug trudio, meni je podrška, na primjer, koju sam ja imala od moje sestre, mnogo više značila nego nje. Izvinite.
Da. Ove, samo sam htjela da se nadoveže na to i to je zapravo taj prostor koji Dula sa svim svojim znanjima, veštinama, prosto svojom pojavom, svojom ličnošću zapravo doprinosi da to bude, da se to sve dešava u opuštenoj atmosferi, u smirenoj atmosferi, da tu nema mjesta za paniku, jer panika zapravo podiže sve te hormone koji ne prijaju i koji ne podržavaju porođaj. Znači, podstičemo adrenalin, a ne podstičemo oksitocin.
Da, u principu i kada je sve smirena situacija, kada je neki mir tu prisutan, onda sve to brže ide nego kada je panika.
Tako je.
Tako da je jako bitno da smo smirene u trenutku i da sve to lepo budemo svesni šta se dešava. Reci mi, molim te, koji su benefiti masaže za trudnice koje si spominjala? Meni to sad masaža zvuči fenomenalno, tako bih volala se više na neku masažu. Doduše, moj suprug se bavi masažom i on jeste mene masirao tokom trudnoće, pogotovo taj krsni deo dole, to me je bolelo jezivo, stvarno me je bolelo jako i to mi je mnogo pomoglo i mislim da bi žene trebalo da se oslobodi i da zaista odlaze na masaže za trudnice, zato što je to vrlo, vrlo korisno. A koji su sve benefiti te masaže, Ana?
Masaža za trudnice, mislim, ja uvijek to volim da istaknem, da kada bih morala da napravim neku listu ljudi koje bi trebalo da se masiraju, znači na prvom mjestu bi bile trudnice i onda bi bilo 10 mjesta prazno i onda svi ostali. Jer u trudnoći se svašta nešto dešava i to u prilično kratkom vremenskom periodu se dešava puno promjena na telu i postoji tu jedan hormon koji se luči, zove se relaksin, i on nam pomaže da on zapravo razmekšava hrskavicu, tako da na kraju kada beba prolazi kroz porođeni kanal, zapravo da karlica može da doživi to, da kažemo, razmicanje i da beba može da prođe kroz karlicu. Ali relaksin ne deluje samo na taj pojas, znači na taj predeo karlice, već deluje na sve. Tako da zapravo sve hrskavice su u telu razmekšane, rastežu se ligamenti koje drže matericu, da kažem, mislim, materica nije nešto što lebdi tako slobodno u stomaku, već je povezana ligamentima za strukture i prosto to isto, znači razvlačenje, rastezanje materice može da povuče povuče sa sobom kosti. Sa kako se to ligamenti su razmekšani, znači bukvalno možeš nekad da osjetiš kao da ono neke kosti mi se sad ovde tu ovaj, razbiču, ne znam šta se dešava. Tako da ovaj, meni se, na primjer, trudnice često javljaju sa problemom znači tih bolova u predelu krsta, da imaju problema sa išijasom, da imaju bolove u vratu, u ramenima. Da, i još jedna stvar za koju mi se isto često javljaju, to je otečenost. Znači, to je isto jedna od stvari koja može u trudnoći da se javi. Znači, to ne javlja se svima. Znači, nije nama svima anatomija ista i beba nije uvek isto pozicionirana u stomaku i ne pritiska uvek ista mesta. Tako da, kod nekih žena to može da se javi kao veliki problem. Mislim da prosto ono, ne možeš ni da navučeš obuću ili da prosto ta limfa koja se oslobodi u tkiva, da ona pritiska nerve, da imaš neke bolove koje prosto ono, ne bi trebalo da budu tu. Tako da, znači, masaža za trudnice može da pomogne kod svih tih tegoba. Ja pritom koristim i aromaterapiju, koja je, mislim, koristim baš posebna etarska ulja koja su bezbedna, naravno, da se koriste u trudnoći. Nisu sva. Tako da i za to treba da bude neko ko je obrazovan i edukovan u tom smislu. Mm-hmm. Tako da mi puno pomažu i ulja za tretmane, a pomažu mi i sva ta znanja koja imam sa tim načinima za olakšavanje tegoba, tipa mišijasa, mm-hmm. opuštanja karlice, opuštanja vrata i svega ostalog. Tako da je, mislim, masaža za trudnice suštinski ima ako to ta tri benefita nisu dovoljna, mislim, generalno masaža u trudnoći može puno da pomogne oko sveopšteg smanjenja napetosti, u smislu, znaš, ti sad razmišljaš o tome gde će biti, šta će biti, kako će se porodim, da će biti sve u redu, strepiš nekako za bebu ili, znaš, prosto nekako, naravno da želiš svoje bebi najbolje, a prosto ono, to ti može da ti stvori neku tenziju, ono, pa je prosto to...
A kako ne?
Da, ceo taj moj koncept koji sam ja smislila je u stvari... mislim, ono, kad me pitaju koliko traje, pa to traje 2 sata, s tim što ja jedan deo vremena provedem pričajući sa trudnicom, da mi prosto da je vidim ono šta je to što nju, ono, kakve muke ima, ono, da prosto ono, ima neko mesto gde ona može da podeli to sve, da kaže šta je sve muči, a onda posle mi pređemo na masažu, tako da je
imaš holistički pristup masaži za trudnice.
Apsolutno. Mislim, meni je to, pošto sam aromaterapeut po zanimanju, ja radim, moje masaže su holističke, ali ne holističke u smislu, znači nije, da kažem, sama masaža u smislu ti sad legneš i ja tebe masiram, to je, da kažem, jedan aspekt tog ukupnog, da kažemo, holizma. A drugi aspekt je to da mi porazgovaramo, da mi razmotrimo to sve, šta je to što tebe muči, šta je to što da probamo da nađemo i neke možda afirmacije koje bi ti pomogle, da probamo da nađemo, da oslobodimo te neke emotivne, emotivnu uzrujanost, ako mogu tako da kažem. Znači da oslobodimo prosto sve te neke strahove i jednostavno kad nekad i kad kažemo neke stvari, prosto one nešto te tišti onako unutra, ali ti kad kažeš, prosto to oslobodi se ono neka energija i da ti prosto kad to izrekneš da ti onda možeš sa tim nešto da uradiš, a ti dok to čuvaš tako u sebi, onda to ti pravi tu napetost. Tako da je ja sam, znači taj holistički pristup je kod mene prisutan za sve, znači ne samo za ove trudnice, već za sve. Mislim, svi ljudi su uključeni u to.
Super, super, baš lepo. Super je što olakšavaš trudnicama taj period dok su trudne, pogotovo uz aromaterapiju koju verujem da može dosta, dosta da utiče na to da se one opuste i smire i sve, da im bude lepše, a i da podele s nekim to što njih muči, jer zaista može da bude jako naporno, pogotovo tamo u nekim posljednjim mjesecima trudnoće može biti izuzetno naporno i uopšte u glavi, u mislima, a na fizičkom nivou tek, jer to, dešava ti se nešto što ti se nikada u životu nije desilo, teško ti bude, mislim. Ali sve to može da se...
Posebno sad u vreme korone, prosto je nekako...
Joj, ne mogu ni da zamislim.
Stalno smo nekako bombardovani tim nekim informacijama, ti sad pratiš, slušaš da li je bolnica COVID, da li ima, da li ćeš se zaraziti, nećeš, da li da dojim, da li da ne dojim, šta...
Znači, upravo sam to htjela da te pitam. Ti kao osoba koja se bavi trudnicama i dulama i porođajima, ti, koji bi tvoj savjet bio za žene, da li da doje ili da ne doje? Pošto je meni lično, moje lično mišljenje je da žena uvijek treba da doji dete. I da se tu nalaze ona, sve one stvari koje će detetu dati imunitet, zdravlje i sve što mu je potrebno u tom prvom trenutku.
Da, imam tu dva aspekta mog mišljenja. Jedno je kao ja lično i drugo je kao ja dula. Ja lično ne bih smela da mešam u ovo ja dula. Tako da ja kao dula ću podržati mamu u svakoj njenoj odluci. Znači sve ono što ona smatra da je za nju bitno, da je za nju važno, da je za nju od presudnog značaja. Znači, ja u svemu tome nju podržavam. S tim da ja uvek predložim ili je pitam da li ona želi da čuje informacije o tome, da kažemo, da čuje sve informacije o tome što ona želi. Znači, da li je to neki pozitivne i negativne aspekte toga što ona želi. Tako da, znači, to je taj aspekt, da kažem, informativne podrške, jer ja nisam tu da dajem savjet, znači ja tu ne dajem, kako bih rekla, ja mogu da kažem koje su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, ali ja kao dula ja ne dajem savjet. Mhm. Znači, može samo medicinsko osoblje da daje savjet, a ja kao dula, ja sam tu samo kao podrška. Znači, to je isto jedna jako vrlo, vrlo važna stvar da se to, mislim, to mi kao dule uvek posebnu pažnju tome pridajemo i vežbamo to i učimo, da prosto nisam tu da dam savjet. A sad to, da kažem, moje lično mišljenje i sad to nešto šta bih ja za sebe volala, mislim, ja bih za sebe volala prirodni porođaj i dojenje. Znači, to je prosto nešto što je meni blisko, ali sam tu kao dula, znači ja nisam kao dula da ja sprovodim moje želje i volje, već da podržim mamu u tome kako se ona osjeća ugodno. I ako je to to što je njen izbor, ako je ona sa time dobro, to je onda njen izbor i njena odgovornost. Znači, ja nisam tu da dam njoj savjet. Postoje tu naravno i savjetnice za savjetnice za laktaciju. I one tu mogu da ponude zapravo nešto što se zove savjet, jer njena uloga je savjetodavna i ona tim svojim certifikatima dobija tu ulogu savjetovanja. A mi kao dule zapravo nismo tu da savjetujemo. Na primjer, trudnica kad pita šta ti misliš, da li ja ovo ovako ili onako, ja mogu da ti dam informacije, pa ti onda odluči o tome da li ti ovako ili onako nešto da uradiš. Prosto ja mogu da ti kažem koje su dobrobiti za neku intervenciju, na primjer, ili koje su ono, rizici za neku intervenciju, mogu da ti kažem o alternativama, šta je to što može nešto umjesto toga, ali ja prosto ne mogu da ti kažem šta je tvoja odluka. Jer zapravo to je isto jedna, mislim, jedna od stvari, mi to onako nekad u tim našim dula krugovima diskutujemo na te teme, a to je zapravo da nama je nekad, mislim nama kao, ne kao dulama, nego kao nama generalno, lakše nam je da odgovornost damo nekom drugom. I na primjer ja dam odgovornost doktoru da on odluči oko nekih stvari, a da ja isključim sebe iz te odgovornosti. A u stvari odgovornost je uvek na nama. Znači, ti kad prepustimo tu odgovornost je na meni što sam prepustila moju odgovornost.
Tako je.
I tu isto leži jedna od vrlo, vrlo važnih aspekata, a to je da ja nisam zamena za tvoju odgovornost. Znači, ja nisam neko kome ćeš ti, znači ja sa tebi, na primjer, dam neki savjet i ti onda kaže, pa ti si kriva što si mi dala taj savjet, ja sam zbog tebe to tako uradila i ti si kriva što ja imam neko nezadovoljstvo. Već u stvari to vraćanje odgovornosti na samu ženu, da si ti ta koja odlučuje, da si ti ta koja se porađa, da si ti ta koja doji ili ne doji, da si ti ta koja se pita oko mnogih stvari, a ne neko da. Drugi. Da. I to je isto jedan od aspekata. Ja isto nekad to pričam sa ženama, sa sudnicama, mi nekad provedemo celu masažu pričajući. Verone tako prosto to im je prije im da pričaju. Iako to, mislim, ja u principu mogu da ćutim do beskraja, ko bi rekao. Ali mi nekad pričamo na masaži i one tako pitaju neka razna pitanja, pa onda je tako tako njima prosto pričam. Uvek je odgovornost na tebi. Uvek ti se pitaš oko svega. Ti se pitaš za svoje dete, ti se pitaš za svoje telo. I to vraćanje odgovornosti, vraćanje autonomije tvog tela, znači ti si osoba koja ima punu i kompletnu autonomiju nad svojim telom. I znači za svaku intervenciju bi trebalo da se ti pitaš da li hoćeš ili nećeš. Znači da li, vaginalnog pregleda do svih ostalih stvari. I prosto, mislim, naravno, postoje neke situacije kada je kritično i u tim situacijama se prepušta onda je odgovornost na medicinskom timu da ako je pitanje života i smrti, ako je beba u problemu, onda zapravo medicinski tim preuzima ulogu. I zato je dobro da su oni tu. Prosto nije sad ovdje pitanje da li su jedni dobri, drugi loši, ili mislim to je uvijek.
Ne, svako ima svoju ulogu tu. Da.
Tako je, tu svako ima svoju ulogu i prosto svačija uloga treba tu u stvari da bude u onom segmentu gdje je njegova ingerencija. Znači, ako je moja ingerencija emotivna podrška, to je moj krug djelovanja.
Da.
I često nekad mislim evo sad apropo toga. Često nekad pitaju da li je to dula, je li to babica? Je li to ti sad babica za kućni porođaj ili si ti sad tu?
Babica za kućni porođaj.
Da, znači dula nije babica. Dula ne radi nikakve medicine. Dula nema medicinsko, nije u obavezi da ima medicinsko znanje. Znači, ako kažemo da je dula emotivna podrška, ona u stvari nema to taj medicinski aspekt. I medicinske zahvate i intervencije i sve ostalo sprovodi babica i sprovodi doktor, znači ljudi koji su medicinsko osoblje. Znači dula ne radi preglede, ne čita CTG, ne radi ne dodaje skalper, ne, znači ništa od tih medicinskih stvari ne radi dula.
Reci mi, Ana, sad, da li ti imaš neke planove nove za narednih 6 mjeseci? Gdje ljudi mogu da te pronađu inače?
Mogu da me pronađu na mom Instagram profilu. Naziv je Birth Fairy. Mene inače tako zovu kao Vila Čarobnica. Znači, možete me naći tu na Instagramu. A što se tiče planova, pa suštinski, mislim, postoji tu puno planova, puno ideja, nekih koje bih željela i voljela da pokrenem. Ali ono što je sada, da kažem, aktualno, voljela bih to da se zadrži, ono, u smislu da, da sam tu sa trudnicama, da mogu da duliram i da je to prosto neka stvar koja bih voljela da se nastavi u narednih 6 mjeseci. A ono što bih izdvojila kao neki plan koji bih ovako mogla da podelim sa svima, a to je nešto što sam već počela, a tiče se intervencija na porođaju. Plan mi je da intenzivno poradim na tome da mogu žene mnogo više da pročitaju zapravo šta znači koja intervencija i koji su, postoji na mom profilu to uputstvo kako da znam da li da neku intervenciju prihvatim ili ne. I postoji taj takozvani brain akronim, znači da se svi aspekti pokriju, znači benefiti, rizici, alternative, i da prosto taj segment bude nekako pokriven.
Odlično.
Da prosto nekako značajno, imam da dam tu informaciju ovako u etar i da prosto žene mogu da se informišu oko toga apsolutno bez ikakve cenzure.
Odlično, treba to da se zna, treba da se edukuje po tom pitanju, jer ja mislim da, bar ja kad sam išla na porođaj, znala sam za neke stvari, nisam za sve. Bilo bi mi korisno da sam znala više, mada zapravo meni nije bilo toliko potrebno, imala sam sreće, pripremala sam se na druge načine, ali svakako je bitno edukovati se u svakom smislu kada su ove stvari u pitanju. Ana, ti si mi onako baš zasijala i jesi tako neka Vila Čarobnica, kao što si sad i rekla. Uživo kad čovjek sa tom razgovara je baš divno. I ono redovno pitanje podcasta Seme svetlosti je upravo to, kako da mi pronađemo seme svetlosti u sebi? Koji je tvoj neki savjet za ljude?
Znači, mi svi posjedujemo to seme svetlosti. Znači, to nije nešto što se dobija po nekoj zasluzi. Ono, samim tim što smo se rodili, mi imamo neko seme svetlosti. I prosto treba... treba imati tu upornost da zapravo očistiš sebe od svih stvari koje ti zamagljuju taj vid, da uvidiš koja je to tvoja vrijednost i šta je to tvoje esencijalno, tvoja autentična priroda. I onda kada zapravo se očistiš od svih tih slojeva, svi mi ih imamo, jednostavno tako je to. Mislim, čak i ljudi koji rade ono puno na sebi, ja sam ono godinama čistim to sve i prosto uvijek mislim da može bolje. Prosto uvijek ima taj neki ono novo otkriveni sloj, novo otkriveni neki neki pattern kojeg želiš da se oslobodiš. Tako da je to jedna, ajde da kažemo, disciplina i istrajnost u kojoj ti zapravo tim istrajnim radom, čak i ono je kad je neka duhovna praksa, znači nije samo disciplina za fizičku praksu, ono da ti sad kada vežbaš ono svoje telo, pa sad kada mora to da vežbam 3 puta nedeljno, mislim i za duhovnu praksu je potrebna disciplina.
I tekako,
da. I da prosto... to radiš i radiš dok ne počne to da ti sija u očima.
Jeste. Hvala, Ana. Hvala ti puno. Dosljednost je izuzetno bitna u duhovnom radu, isto kao i u fizičkom, isto kao i u bilo kakvom radu. Ako želimo da postignemo neke relevantne rezultate, mi moramo biti dosljedni i dati sebe u to. Ana, želim još jednom da ti se zahvalim što si bila gost u mom podcastu, što si podelila jako bitne informacije o tome šta su dule, šta dule rade, kako da pomognemo sebi na porođaju. Izvinjavam se svoj muškoj publici, ove tri epizode su se baš zaređale onako gde pričamo o ženama i tim ženskim principima i ženskim stvarima. U što spada i porođaj, ali treba svakako i muškarci da se edukuju povodom toga i pomognu svojim partnerkama.
Tako da, porođaj nije samo ženski događaj. To je i prosto porodični događaj.
Ne treba isključiti tate.
Tako je.
Hvala ti puno.
Hvala i tebi.
U svakom slučaju, dragi ljudi, ako ste čuli ovdje nešto što vam je zanimljivo, što vam je koristilo, što mislite da će nekom drugom koristiti, like, share, subscribe, podijelite na društvenim mrežama, zapratite Anu na Instagramu, sve linkovi ka njenom profilu i ka profilu Seme svetlosti bit će dole u opisu ovog videa. I hvala vam puno što ste izdvojili vreme da poslušate ovaj podcast. Vidimo se nekom sljedećom prilikom sa nekom još zanimljivijom temom i ćaos! Vidimo se i čujemo sljedećom prilikom sa novim zanimljivim informacijama o tome kako da poboljšate kvalitet svog života, a time pomognete sebi i drugima. Do tada zapratite našu Facebook stranicu Seme svetlosti i Instagram profil @seme_svetlosti gdje se trudimo da prikažemo sve lepote svakodnevnog života. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, predloge ili sugestije, pišite.